Коронями. Если мы это корни не восстановим, ни одни городки не помогут. Все это чушь собачки. Кого мы хотим воспитать? Крестьян или колхозников? Если колхозников, да, где расцвет пьянства, то не ясно. А если крестьян, то будет на землю страдать и бороться. Ну, это да, совсем другое. Разве может человек жить у хати, которую сам не построил, а? Которую ему дали? Дайте деньги человеку, он построит той хором, который он на всю жизнь мечтал. Человек, который из звездки пошел и хлебнул немного этих самых городских пирожков и перестроился. Есть такая белорусская пословица. Что заложено хрена, не выбежишь.
Три года тому писал заяву, как землю взять до 200 гектаров. 130 тебе засталося?
Нет, 160.
Это было 2000 голов трусов.
И это осталось. Помешкание, которое есть, оно не позволяет больше держать. А как больше, то требует построить. Уже выращена или твоя белорусская порода кроликов.
В чем это белорусское заключается?
Порода генетически приспособлена к нашим условиям. Наши ежи, бульбу увеличиваем. Ну и урожайность становится неравнодельной. Ну, осень я у людей кликаю на толоку человек, на максимум 10. Комбайны есть свой картофельный.
Ты в полной пляновой надеи.
Однозначно.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Галавіч-Поля Щучинського району розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Франа Квячорка про суд потребує свого відновлення на вучобі. Льос репресованих студентів сьогодні тема дня на свободі. Згуртування білорусів Великої Британії прийняло рішення виплачувати щогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думки ім'я Василя Бикова отримали Григор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Сіверінець. Олександр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає прави членів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Вони не зможуть брати уділ у перевірках, які проводить ЦВК. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Сьогодні про мости, по яких мостах і куди йшли білоруси у своїй історії. Удільничає історик Олег Трусов. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Проїзд праз мост так само був зв'язаний з ризикою для життя. Провальвалися гнілиї настіли, ламалися паренчі. Чеха Танера, який супроводжав посольство Чардарыска, такі пригоди напоткали в Начі і Богуславовим полі, тепер Жодзіна. На раце Басі мост так почав гайдатися під повозками, що зусім обвалився б, коли б жаўнеры не підперли його бярвеннями. Дзесьці за Оршы посольство знову спинилося каля ракі, на якой був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалоханої коні кинулися в воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шаўлєва і бізунами сагнали холопу поправляти мост. Зимой, коли рака ля берегов сковывалася льодом, над незамерзлой плынью клалася бярвенне, по якому проезжали повозки. Так посольство, з уделом того ж Танера, пераправілася у пясочный Теразнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхи вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантида. Без бар'єраў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
І ў Мемскай студыі «Без бар'єраў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Вось так, Олег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства Чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрешты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная.
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ж узнікла праблема пераправы гэтага войска праз шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва чырвоны мост у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку.
Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16 стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16 стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі білоруси ці запрошали інженерів і архітекторів з Європи?
І так, і не так. Наприклад, коли ми трапили у Російську імперію, російські військовці вкладали шалені гроші в будівництво мостів, бо вони мали стратегічне значення. Достатково пригадати тільки переправу Наполеона при розбережжі у 1812 році, де він отримав кінчаткову поразу на вот гэтым славутым мосце у вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-га стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было упісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзяшча архітэктуры найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзе. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзе?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'еру» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Усё залежала ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі загаловак «Надзейны мост паміж Еўропы і СНД. Гатовы збудаваць сумеснымі намаганнямі Беларусь і Літва».
Дык дзе зараз жывуць беларусы? Пры мосце, на мосце ці пад мостам?
Як хто? Толькі тады, калі большасць насельніцтва зразумее перавагі Беларусі як транзітнай дзяржавы цэнтры Еўропы, адбудуцца дэмакратычныя перамены ў палітыцы і эканоміцы, беларускі мост стане візытоўкай нашай краіны не толькі ў Еўропі, але і ва ўсім свеце. Тады і нашы мостабудаўнікі ніколі не застануцца без працы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.